Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 12-sentyabr, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, kunning muhim voqealari. Qozog'istondagi boshpana izlovchilarining biri O'zbekistonga ekstraditsiya qilindi. 27 yoshli qirg'izistonlik Xurshid Komilov O'zbekistonga chiqarib yuborilgani haqida uning yaqinlariga Olmaota Milliy xavfsizlik qo'mitasidan bildirildi.
Kecha shu anaqa DVDni izolyatoriga, demak, prokuror kirib, sizlar hammanglar rad javobini oldinglar. Yana sizlarga bir oy muhlat beriladi. Sizlar, demak, apellyatsiya yozish huquqiga egasizlar. Agar bir oy ichida apellyatsiya yozmasa, demak, u deport qilinadi degan gapni prokuror qanaqadir prokuror kirib aytganmish.
Tojikistonda qamoqdan qochgan yana 2 mahbus qo'lga olindi. O'sh va Jalolobod qirg'inidan 3 oy o'tib, Qirg'iziston janubida qo'rquv hissi arimagan. AQShda 9 yil avvalgi terror hujumlari qurbonlari xotirlanmoqda. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, 2001-yil 11-sentyabr kuni AQShga qarshi uyushtirilgan terror hujumlari oqibatida nobud bo'lgan qariyb 3000 kishini xotirlash marosimi har yili deyarli har xil bo'ladi. Ikkita samolyot urilganidan keyin yerga qulagan Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari o'rniga yaqin joyda o'tkaziladigan marosimda qurbon bo'lgan odamlarning ismi sharifi o'qib eshitiriladi, qo'ng'iroq chalinadi, motam musiqasi yangraydi. Fojia yuz bergan daqiqalarda marosim qatnashchilari o'lganlar xotirasi uchun birdam sukut qilinadi. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq o'rin beramiz. Hozir esa, demak, mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid mavzularda dasturimizni boshlasak, demak, dastlabki ma'lumot: Qozog'istonda ekstraditsiya qilingan o'zbekistonlik taqdiriga oid. Olmaota qibrisxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlarini deportatsiya qilish bo'yicha tutib turish muddati 9-sentyabr kuni tugaganiga qaramasdan ular hamon hibsdan ozod qilinmagan. Ayni paytda Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan boshpana qidiruvchi shaxs sifatida o'z arizasiga rad javob olgan hibsdagi o'zbek qochqinlarga bu qaror yuzasidan shikoyat arizasi topshirish uchun bir oy muhlat berildi. Agar shu muddat ichida qochqinlar ariza topshirmasalar, ular O'zbekistonga deportatsiya qilib yuborilishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Shu yilning 9-sentyabr kuni Olmaota Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasiga erini ko'rish uchun borgan o'zbekistonlik qochqin ayol u yerdan tarvuzi qo'ltig'idan tushib qaytganini aytadi. Qochqin ayolga ko'ra, shu yil 9-iyunidan 11-iyunigacha Olmaotaning turli mavzelaridan tutib ketilgan 30 o'zbek qochqinini ekstraditsiya bo'yicha tutib turish muddati 9-sentyabr kuni poyoniga yetganiga qaramay, ular hibsdan ozod qilinmaganlar.
Kecha shu anaqa DVDni izolyatoriga, demak, prokuror kirib, sizlar hammanglar rad javobini oldinglar. Yana sizlarga bir oy muhlat beriladi. Sizlar, demak, apellyatsiya yozish huquqiga egasizlar. Agar bir oy ichida apellyatsiya yozmasa, demak, u deport qilinadi degan gapni prokuror qanaqadir prokuror kirib aytganmish.
Dedi eri 3 oydan buyon Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqin ayoli. Iyun oyida qozog'istonlik tartib posbonlari tomonidan qo'lga olingan 30 qochqinning qariyb barchasiga boshpana izlovchi shaxs maqomi olish bo'yicha rad javobi berilganini Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsara Oltinbekova ham e'tirof etadi.
Действительно, многие из них получили отказ, только единственный один Набиев получил статус беженца.
Haqiqatan ularning ko'pchiligiga rad javobi berildi. Ulardan faqat bittasi Nabiyev qochqin maqomini oldi. Chunki u ochig'ini aytdi va hammasini qanday bo'lgan bo'lsa, shundayligicha gapirib berdi. Shundan so'ng komissiya unga qochqinlik maqomini berish mumkin degan qarorga keldi, dedi Gulsara Oltinbekova. Olmaota shahar migratsiya departamenti direktorining aytishicha, hibsxonada saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligi qochqinlar to'g'risidagi qonunchilikka to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlarni sodir etganlari uchun ularga boshpana izlovchi shaxs maqomi bo'yicha rad javobi berilgan. Olmaota migratsiya departamenti qarorining qochqinlar to'g'risidagi Qozog'iston qonunchiligidan zarracha chekinmagan holda qabul qilinganini ta'kidlagan Gulsara Oltinbekova hibsxonadagi o'zbek qochqinlarda mazkur qaror yuzasidan yuqori instansiyalarga shikoyat qilish imkoni mavjudligini, bungacha hech bir boshpana izlovchi Qozog'iston hududidan chiqarib yuborilmasligini qo'shimcha qildi. O'zbek qochqinlar himoyasi bilan shug'ullanayotgan Olmaotadagi inson huquqlari bo'yicha xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga o'z tashkiloti Olmaota migratsiya departamentining o'zbek qochqinlariga boshpana izlovchi shaxs maqomi berishni rad etish bo'yicha qarori yuzasidan yuqori instansiyaga ariza hozirlashini, ammo buning uchun avval advokatlar hibsxonadagi o'zbek qochqinlari bilan uchrashishlari kerakligini aytadi.
Пока адвокаты не пустят, они ничего не смогут обжаловать. Адвокаты все столько добиваются, чтобы их пустили.
Advokatlarni ularning oldiga qo'ymagunlaricha ular hech qanday shikoyat arizasi topshira olmaydilar. Hozir advokatlar qochqinlar yoniga kirishga erishish harakatida yuribdilar. Degan Denis Jivaga advokatlarda yuqori instansiyaga ariza hozirlash uchun yana yarim oycha muhlat borligini qo'shib qo'ydi. Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsar Oltinbekovaning ma'lum qilishicha, iyun oyidan buyon hibsxonada saqlanayotgan o'zbek qochqinlari masalasi bo'yicha tez kunlarda tegishli tashkilotlar vakillari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazilib, bu borada jamoatchilikni qiziqtirgan barcha savollarga javob beriladi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Olmaota hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbekistonlik boshpana izlovchilarining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib yuborishi mumkinligi borasida xavotirlar kuchaymoqda va allaqachon xabarlarga ko'ra, demak, Olmaota hibsxonasidan boshpana izlovchilardan biri Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan. Men bu boradagi tafsilotlarni o'rganish uchun Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniyga bog'lanyapman. Dilbegim, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilbegim, demak, so'nggi tafsilotlar nimalardan iborat? Aynan Xurshid Komilov taqdiri borasida.
Bizga mana bugun ma'lum bo'ldi. Biz ana shu Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Olmaota departamentiga tegishli bo'lgan tergov izolyatori rahbari qochqinlarning bir advokatiga yozgan javob xati, rasmiy xatim bilan bugungina tanishishga muvaffaq bo'ldik. Unda aytilishicha, Xurshid Komilov 8-sentyabr kuni O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan.
Boshqa Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan boshqa o'zbekistonlik qochqinlar boshpana izlovchilarining taqdiri ne kechmoqda?
Kecha men shaxsan mana shu migratsiya departamentining Olmaotadagi migratsiya departamenti rahbari Gulsar Oltinbekova bilan kechki payt uchrashib, shaxsan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldim. U kishi chindan ham mana shu tergov izolyatorida saqlangan 30 ta qochqindan 29 tasiga Qozog'iston hududida qochqinlik maqomini berish bo'yicha rad javobi bo'yicha qaror chiqarilganini tasdiqlab o'tdi. 30 qochqindan atigi bir kishigina Qozog'iston hududida qochqinlik maqomini olgan. U kishini ismlari Ne'matullo Nabiyev. Bugun shu Qozog'istondagi Olmaotadagi o'zbek qochqinlari bilan gaplashganimizda hozirda Nabiyev ozodlikka chiqarib yuborilgan kechaning o'zida va ba'zi qochqinlar bilan uchrashganini aytib berishdi.
Endi Qozog'iston tomoni mana shu Xurshid Komilovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib yuborishni nima sabablar bilan izohlamoqda?
Hozircha hech qanday bir izoh yo'q. Shu tergov izolyatori rahbarining yozishicha, bu Qozog'iston bosh prokuraturasi talabi bo'yicha O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Komilov. Lekin shunisi qiziqki, Xurshid Komilov Qirg'iziston fuqarosi, asli o'shlik. Biz u kishini onalari bilan 9-sentyabr kuni shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasi oldida uchrashib, ular Xurshid Komilovni ayollari va onalari bilan gaplashdik. Xurshid Komilov bir yilcha avval Olmaotaga O'shdan kelgan. Sababi nimaga? Nimaga qochib kelgan O'shdan deb aytganimizda onasining aytishicha, Xurshid Komilov Makkaga borgan, dindor yigit bo'lgan va Qirg'iziston shu O'sh shahridagi Qirg'iz maxfiy xizmatlari Xurshidni bir necha bora tergovga chaqirishgan, dindorligi bo'yicha savollar berishgan va shu masjiddagi ba'zi dindorlar bo'yicha ma'lumot yetkazib berishni talab qilaverishgan. Shulardan so'ng Xurshid Komilov onasiga, ona Qirg'izistonda yashab turishim juda ham xavfli bo'lyapti. Men dindorlarni, musulmonlarni maxfiy xizmatlarga sotish niyatim yo'q. Tinchgina Olmaotaga chiqib keta qolay. U yerda ko'pchilik qochqinlik olayotgan ekan deb bir yil avval O'shdan Olmaotaga kelgan. Lekin Negadir Qozog'iston prokuraturasi, bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilganki, ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston tarafi ham Xurshid Komilovga qandaydir jinoiy ish ochgan. Ya'ni qandaydir ekstremistik tashkilotga a'zolikda. Lekin ba'zi huquq himoyachilarining mana menga shaxsan tushuntirishicha, ekstraditsiya paytida u kishini kelgan davlatiga yoki fuqaroligi bor davlatga ekstraditsiya qilish kerak. Qozog'iston tarafi aslida. Lekin bunda olib qarasak, Xurshid Komilov O'shdan Olmaotaga kelgan, ya'ni Qirg'izistondan Olmaotaga o'tgan va fuqaroligi ham Qirg'iziston fuqarosi. Demak, Qozog'iston tarafi uni nima bo'lganda ham Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishi kerak edi. Shunisi hozir bizga tushunarsizdi, huquq tartibot organlari ham bizga buni tushuntirishmayapti. Nima sababdan Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani?
Rahmat Dilbegim. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri telefon aloqasida Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy edi. Eslatib o'tamiz, Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan boshpana izlovchilarining birinchisi O'zbekistonga allaqachon ekstraditsiya qilindi. U ham bo'lsa 27 yashar qirg'izistonlik Xurshid Komilovdir. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida Tojikistonda qamoqdan qochgan yana 2 mahbus qo'lga olindi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tarqatgan xabarlarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan 10-sentyabr kuni Rudaki tumanida o'tkazilgan qo'shma amaliyot chog'ida tojikistonlik Zaydulloh Azizov va Rossiya fuqarosi bo'lgan Magomed Ahmedov qo'lga olingan. Manbaga ko'ra, o'sha hududda yashiringan yana 3 mahbusni qo'lga olish bo'yicha amaliyot davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi matbuot xizmati boshlig'i Nazirjon Bo'riyevning ozodlikka xabar qilishicha, Zaydulloh Azizov va Magomed Ahmedov Rudaki tuman aholisi ko'magida qo'lga olingan. Qo'lga olish chog'ida ular xodimlarimizga qarshilik ko'rsatishdi, lekin hech qaysi tomondan qurbonlar bo'lgani yo'q. Qo'lga olinganlardan qurol va o'q-dorilar musodara qilindi. Hozircha ular qo'lga olingan hududda amaliyotlar davom etyapti. Shu sababli qidiruv ishlariga xalaqit bermaslik uchun bundan ortiq tafsilotlar berilmagan. Diya ma'lum qildi xavfsizlik xodimi Nazirjon Bo'riyev. Zaydulloh va Magomed qo'lga olinishdan bir kun avval Rudaki tumanining Alboy qishlog'idagi xonadonlarning biriga kirib, oila bekasidan non va pul talab qilgan. Bu borada o'zini Hilol deb tanishtirgan ayol mana shunday hikoya qiladi.
Darvoza ochig'idi, 5 kishi keldim. Chaqirma eshitma qilmadi, berim buroyam dedi. Almaturu nimalari ko'p oxi, temir taqib. Odamlar juda yerda, ey vag'asnaqining damponi bigreni yagonchi buroyam, pul buroyam dedi. Shu bir o'rischa gap. Biz baqirdik, qochib ular surdik keyin orqamizdan. Keyin o'qda obisinlar bolalardan chiqdi, baqirdik, hammamiz qo'shilib baqirdik, keyin orqaga qaytdik.
Deydi Rudaki tumanlik 25 yoshlardagi Hilol. Shu kecha bu borada ma'lumot olgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi taxminan 300 nafar xodimini Rudaki tumaniga qarashli Alboy qishlog'iga safarbar qilgan. O'sha qishloq va uning atrofida 2 kun davomida tintuv o'tkazilib, qishloqqa non va pul axtarib kirgan 5 mahbusdan 2 nafari, ya'ni Zaydulloh Azizov va Magomed Ahmedov 11 sentyabr tongida qo'lga olingan. Ayni damda ularning 3 sherigini tutish bo'yicha amaliyot davom etmoqda. Aslida qo'lga olinganlar Tojikiston davlat televideniyasi orqali namoyish qilinib, ularni qo'lga olishda davlat tegishli idoralariga yaqindan ko'maklashgan aholiga minnatdorchilik bildirildi. Qo'lga olingan Zaydulloh va Magomed esa qilmishlaridan pushaymon ekanlarini aytib, qolgan mahbuslarni ham taslim bo'lishga da'vat qilishdi. Eslatsak, shu yil 23 avgustga o'tar kechasi o'ta xavfli sanalgan 25 nafar mahbus Milliy xavfsizlik qo'mitasining Dushanbe shahridagi vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan qochgan edi. Ular orasida O'zbekistonning 2 fuqarosi, 23 yoshli Hamdulloh Yo'ldoshev va 35 yoshli Furqat Xolmetov ham bor. O'tgan vaqt mobaynida qochqin mahbuslarning 4 nafari, ya'ni Ibrohim Nasriddinov Vahdat tumanida, Abdurasul Mirzoyev Fayzobod tumanida va Zaydullo Azizov hamda Magomed Ahmedov Rudagi tumanida qo'lga olindi. Ayni kunlarda Tojikistonda yana 21 nafar o'ta xavfli mahbusni qo'lga olish bo'yicha amaliyotlar davom etmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing, undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
O'sh va Jaloloboddagi Yunoyga zo'ravonliklardan 3 oy o'tdi. Shu yilning 11-14 kunlari Qirg'izistonning janubida bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng ushbu voqealar to'g'risidagi bu voqealarda kim aybdorligini ko'rsatishga uringan turli video tasma va varaqalar xalq orasida tarqab ketgan. Kuch tizimlari ularni tarqatgan kishilarga qarshi choralar ko'rib boshlagach, bozorlarda ochiqchasiga sotilayotgan yun voqealar to'g'risidagi testlar yashirin sotila boshlangani ham aytilmoqda. Qirg'izistonlik ayrim huquqmochilarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati yun voqealarga shu kungacha rasmiy xolis baho bermagani sababli bunday testlarning tarqalishi kuchaymoqda va bu yun voqealarining takrorlanishiga omil bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealardan keyin iyun voqeasiga kim aybdor, kim boshlagan, kim ko'p jabr ko'rgan kabi savollarga javob berishga uringan video va suratlar turli internet saytlarida ko'plab chop etilgan. Bunday videolar uyali telefonlar orqali xalq orasida ham keng tarqalgan. So'nggi kunlarda bunday video va turli varaqalar tarqalishi kuchayib, xalq orasida iyun voqealari takrorlanishi mumkinligi borasida xavotirlar paydo qildi. O'sh va Jaloloboddagi iyun voqealarini kuzatgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Aziza Abdurasulova bunday video va varaqalar O'zbek va qirg'iz millati vakillari tomonidan o'z millatini oqlash maqsadida tarqatilayotgan bo'lishi mumkinligini aytar ekan, bunday ma'lumotlarning tarqatilishiga hukumat tomonidan iyun voqealarga yakuniy xulosa berilmagani sabab bo'lmoqda degan fikr bildiradi.
Qani o'shunday ma'lumotlarning ulam-ulam tarqatilayotganining sababi bu mamlakat tomonidan
Shunday ma'lumotlarning tarqatilayotganiga davlat tomonidan bu voqealarga baho berilmagani sabab bo'layapti. Xalqaro tashkilotlar, Human Rights Watch, krizis guruhi deganlari o'zlarining ma'lumotlarini tarqatgani bilan davlat huquq-tartibot organlari, prokuratura tomonidan asosiy xronologiya, asosiy xulosaning yo'qligi turli ma'lumotlarning tarqatilishiga yo'l beryapti, deydi huquq himoyachisi. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov avvalgi eshitirishlarimizdan birida so'nggi paytlarda O'shda tarqatilgan video, disk va varaqalarda yolg'on ma'lumotlar keltirilganini aytgan edi.
Videoda o'lgan, kuygan, mo'xta çalkaşı gittiğini kılıp ırgıtı vargan ölüler, çayırgan, soyulgan, halge ölüler yatıp cinde iş gündeyle işti baş etti. İşip közler yumulup kırgızga uçak koygan. Bu taşıga ölüler tallaşken. Yürüdiski terminde poçik pristipleniye degen nasıl var da? Aşı poçik pristipleniye biz özümüz közümüz buradan körgen, soyulgan, ölüler. Bu da poçik bir kılda. Bir yerden görüntürk ki Pistanlı Pagatoğlu'nu bir grupa işleden. Dile ki kırgızlarda işte ona kadar soyulgan yok. Bayağı görüyorlar özdelerde öyle ki. Şunlarla bilintirdi. Bu kanca öyleydi içine bir de kırgız balanı öyle görüntü. Ona atı familyalarını yazıp koymuş. Yineken spiskasında 112'de adamdan 64'de neizvesmeyi deyip keti yaptı.
Degan edi Ravshan Gapirov. Huquq himoyachisi mayitlar aks ettirilgan disklar qirg'iz millatini o'zbeklarga qarshi qo'yish maqsadida tarqatilgan deb hisoblaydi.
Buni tarqatish bilan ular qirg'izlarni o'zbeklarga nisbatan g'azabini kuchaytirmoqchi bo'lishyapti. Bu aniq ko'rinib turibdi. Nimaga deganda bu diskni ko'rgan, spiskani o'qigan har qanday qirg'iz o'zbeklar iblos shunchalik ishlar qilishdi. Bu o'zbeklarni bir chekadan o'ldirish kerak ekan degan xulosaga kelishi ehtimoldan xoli emas.
Deydi Ravshan Gapirov. Iyul voqealaridan keyin tuzilgan o'z shahidlari jamoatchilik tashkiloti rahbari Turg'unoy Aytiyeva Ozodlik radiosi qirg'iz shubasiga bergan suhbatida huquq himoyachisi Ravshan Gapirov tilga olgan video disklar to'g'risida gapirar ekan, qonli voqealar chog'ida o'z yaqinlarini yo'qotgan odamlar iyul voqeasida qirg'izlar ham jabrlanganligini ko'rsatish maqsadida maxsus buyurtma bilan ushbu video tasmalarni tayyorlatishganini, biroq video tasmada ikki millat orasiga nizo soluvchi epizodlar yo'qligini, faqat to'g'ri ma'lumot berish maqsadi bo'lganini aytgan.
Agarda yashingarda bo'lsa, bizda 2 oy hech kim kutmay qo'ydi-ku, qirg'izlar genotsid dedi. Aylasi tubongonda anan keyin o'sha yerda o'tirganlar anan aqcha top turib, anan keyin but suratni sotib olishdi. Garatskoy morgga borib, tiyoqqa borib, bu yoqqa borib, anan keyin toptoshdi. Anan top turib, anan keyin disk qilib chiqarib olishdi. O'sha mana yerda dayinsiz yotib o'tirganlarning ota-onalari, qarindoshi, ayoli, boshqalar.
Agarda esinglarda bo'lsa, qirg'izlar genotsid uyushtirdi deb bizni hech kim qaramay qo'ydi. Ilojsizlikdan yaqinlarini yo'qotgan odamlar pul to'plab, suratlarini sotib olishdi. Shahar o'likxonasiga borib, u yoqqa bu yoqqa borib to'plashdi. Keyin disk qilib chiqarishdi, dedi Turg'unoy Aytiyeva. Turg'unoy Aytiyeva video tasmalar xalqaro tashkilotlar va chet el ommaviy axborot vositalari uchun chiqarilganini aytgan va videoda nima uchun jabrlangan o'zbeklar ko'rsatilmagan degan savolga o'zbek millatidagi jabrlanganlar to'g'risidagi ma'lumotlar bungacha yetarli darajada tarqatilgan deb javob bergan. Huquq tartibot organlari ma'lumotiga asosan iyun voqeasi to'g'risidagi surat va videolar yozilgan disklar qo'ldan qo'lga o'tib ko'paytirilgan. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahri bozorlarida esa 20-30 qirg'iz so'midan sotilgan. Hozir esa bunday disklar yashirin tarzda tarqatilayotgani va sotilayotgani aytiladi. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Kursan Hasanovga ko'ra, hozirda ikki xalq orasiga nizo soluvchi video tasma, varaqalarga qarshi kurash, ularni tayyorlaganlarga nisbatan chora ko'rish ishlari amalga oshirilmoqda.
Hozir endi ularni qo'ldan masalani javobga tortish kerak.
Bunday varaqa va videolarni tarqatayotgan odamlarni javobgarchilikka tortish kerak. Negaki ular provokator bo'ladi, dedi Kursan Tasanov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Albatta, O'sh va Jalolobod qirg'inidan 3 oy o'tib, Qirg'iziston janubida qo'rquv hissi odamlar orasida, ayniqsa o'zbeklar orasida arimagan. Muxbirimiz Basira ayni damda Qirg'iziston janubida u O'sh manzaralarini kuzatdi.
O'shning Pomir ko'chasi Sharq mahallasiga qaraydi. Bu yerda yashovchilarning ko'pchiligi o'zbeklar. 23 yilga hukm qilingan Jahongir Bozorov ham mana shu mahalladan. Bugun Sharq mahallasida yonib kulga aylangan hovlilarning ko'pchiligi huvillagan. Ba'zi kuygan uy egalari hovlini kuyundidan tozalab, yangi imorat qurishga harakat qilmoqda. 12-iyun kuni Sharq mahallasidagi o'zbeklarning uylari yonayotgan paytda mahallani ko'pchilik tark etgan. Jahongir Bozorov ham onasi va bolalari bilan mahalladan jon saqlash uchun chiqib ketgan. Aynan shu mahalla joylashgan hududda 12-iyun kuni qirg'iz millatiga mansub va Sharq mahallasida istiqomat qilmagan Umarov ismli shaxsni o'ldirib, uning qo'l telefonini olganlikda Jahongir Bozorov ayblangan. Uning 64 yoshli onasi Sharifaxon aya Bozorova o'g'lining nohaq ayblanganligini qanday isbotlashni bilmaydi. Qo'llari qaltirab turgan onaxon yurak dorisini ichib, yig'isini zo'rg'a ushlab gapiradi.
Bolam men bilan birga yurgan, men og'riqchanman, meni olib yurgan, yo'ldan o'tib ketayotganimda ham odamlar ko'rgan, bolam men bilan o'tib ketgan, shu nohaqlik bilan bolam noto'g'ri ishlar qildi deb mash ishlarga kirib qoldi. Oilada ikkita farzandim bor, bir o'g'il, bir qiz. O'g'lim yolg'iz, oddiy, yaxshi, tartibli, چرالی یورارده همه دن سوریلر هیچ کم یامان دمیابده اوزن اوز اپلاب چطور بولاسن باقب یورارده بیدم اصده بو من چطور میمش کزینی برگین دب چکرب کتبن کگن شیشلر بوب کتب شو بولمشن ایبلانب کالی یابده
deydi 23 yilga qamalgan Jahongir Bozorovning ona Ezora. Jahongir aka boshqa o'shlik o'zbeklar qatori o'shdan ish topa olmay 7 yildan buyon Rossiyaning Novosibirsk shahrida kiyim-kechak sotib kelgan. Uning 4 bolasi o'shda buvisi bilan birga bo'lgan. To'ng'ich qizini to'yini qilish niyatida kelgan Jahongir aka qizining to'yini ko'rmasdan qotillikda ayblandi. O'sh qirg'inidan so'ng uyidagi bor jihozlari noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlab ketilgandan so'ng Jahongir Bozorov Rossiyaga qaytmoqchi bo'lib hujjatlar yiqqan. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi, O'sh ma'lumot tahliliy markazi 19 iyul sanasi bilan unga qidiruvda emasligi haqida ma'lumotnomalar berishgan. Biroq oradan 3 kun o'tib, uni qotillikda ayblab hibsga olishgan. Jahongir Bozorovning yaqinlari 27 avgust kuni Qorasuv tumanida sud mahkamasiga borishgan. Uning qarindoshlari biri gapiradi.
Biz bordik, borsak bizdan hech kimni qo'ymadi. Shu kelinni ham ikkovimiz bordik. Ya'ni hayron bo'ldik, nimaga bizni kirgizmayapti? Endi hozir shunaqa nohaqdan shuna bo'lganiga xafa bo'lyapmiz de endi. Nohaq bo'lyapti deb o'ylayapmiz, nohaqdan bo'lyapti,
dedi Jahongir Bozorovning yaqinlaridan biri. O'sh viloyati Qorasuv tuman sudi hukmiga ko'ra, Jahongir Bozorov 23 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayni paytda uning yaqinlari O'sh viloyat sudiga apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilishgan. Agarda O'sh viloyat sudi hukmni o'z kuchida qoldirsa, Jahongir Bozorovning uy-joyi ham musodara qilinishi mumkin. Ozodlik radiosi uchun O'shdan Basira.
Demak, muxbirimiz Basira O'sh shahridan hikoya qildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
We're trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Demak, AQShda 2001-yil 11-sentyabr fojiasi qurbonlari xotirlanmoqda. Amerikaliklar 2001-yil 11-sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlamoqda. Mazkur sana Amerikada musulmonlarga qarshi kayfiyatlar kuchaygan paytga to'g'ri kelmoqda. Bunga fojia yuz bergan joy yaqiniga islomiy markaz qurish rejalanayotgani sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 2001-yil 11-sentyabrda qariyb 3000 odam nobud bo'lgan terror hujumlarining 9 yilligini xotirlash marosimlari boshlandi. Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqinida o'tkazilayotgan marosim har yili deyarli bir xil o'tadi. Ikkita samolyot urilgandan keyin yerga qulagan Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markazi binolari o'rniga yaqin joyda o'tkaziladigan marosimda qurbon bo'lgan odamlarning ismi sharflari o'qib eshittiriladi, qo'ng'iroq chalinadi, motam musiqasi yangraydi. Fojia yuz bergan daqiqalarda marosim qatnashchilari o'lganlar xotirasi uchun bir daqiqa sukut saqlaydilar. Xotira marosimlari Pentagon va Pensilvaniya shtatidagi samolyot yerga qulagan joyda ham o'tkaziladi. Ya'ni hozirgi damlarda o'tkazilmoqda. Bu yilgi xotira marosimi 2001-yil 11-sentyabr kungi hujum oqibatida yerga qulagan Jahon savdo markazi binolari turgan joy yaqiniga islomiy markaz qurish rejasiga norozilik tariqasida Florida shtatidagi Evangeli cherkovi pastori Terri Jones musulmonlarning muqaddas Qur'on kitobini yoqishga tahdid qilgan paytga to'g'ri keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama bu ikki masalada qattiq pozitsiyada turibdi. 10-sentyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Obama cherkov pastorining muqaddas kitobni yoqish rejasini qoraladi.
The idea that we would burn the sacred texts of someone else's religion.
O'zga din vakillarining muqaddas kitobini yoqish g'oyasi bu mamlakat qo'llab-quvvatlayotgan narsaga ziddir, deya bayonot berdi Barak Obama. AQSh rahbari bunday xatti-harakat Al-Qoida o'z safiga yangi odamlar jalb qilishi uchun yaxshi bahona bo'lishini aytdi. AQSh rasmiylari Qur'on kitobi yoqilsa, dunyoda, ayniqsa arab va boshqa musulmon davlatlarda Amerikaga qarshi kayfiyatlar kuchayishi mumkinligidan tashvish bildirdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni general David Petraeus ham muqaddas kitobni yoqish xorijdagi Amerika harbiylariga, jumladan Afg'onistondagi Amerika harbiylariga tahdid paydo qilishi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda 11-sentyabr kuni Afg'onistonning Logar viloyatida AQShdagi pastor o'z rejasidan voz kechishi talabi bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, namoyish ishtirokchilari politsiya tekshiruv punktiga o't qo'ygan. Logar viloyati hokimi o'rinbosari Din Muhammad Darvish namoyishchilar mahalliy hukumat binosiga hujum qilmasligi uchun osmonga ogohlantiruvchi o'q otilganini aytdi. Bu kabi namoyishlar Badaxshon viloyatida ham o'tkazildi. Nyurtdagi xotira marosimidan keyin tadbir ishtirokchilari islomiy markaz qurilishi rejasiga qarshi ko'cha namoyishi o'tkazishni rejalagan. Tadbirda Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Jon Bolton ham so'zga chiqishi aytilmoqda. Peter Marino 2001 yil 11 sentyabr kuni Jahon savdo markazi binolariga uyushtirilgan hujum paytida otasidan judo bo'lgan. U bu sanani har yili xotirlashini aytdi.
It's definitely very emotional. It is very sad.
Bu juda hayajonlidir. Bu juda mungli. Bunday holatni boshdan kechirish juda og'ir. Albatta, juda ko'p g'azab mavjud, ammo biz hamma narsani bir chekkaga surib, u yerda bo'lishga harakat qilamiz, dedi Peter Marino. AQSh prezidenti Barak Obama Pentagonda uyushtirilayotgan xotira marosimida, vitse-prezident Jozef Bayden esa Nyu-Yorkdagi xotira marosimida ishtirok etmoqda. 2001 yil 11 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida bir o'zbekistonlik bir necha fuqaro ham nobud bo'lgan.
Demak, AQShda 2001 yil 11 sentyabr fojiasi qurbonlari xotirlanmoqda. Bundan 9 yil avvalgi Nyu-York va AQShning boshqa shaharlarida sodir etilgan terror hujumlari oqibatida 3000 ga yaqin odam halok bo'lgan edi. Dasturimiz yana mintaqa hayotiga oid mavzularda davom etadi. Sentyabr oyi oxirida Ostona shahrida Nazarboyev nomidagi universitet faoliyati boshlaydi. Universitet loyihasi tashabbuskorlari mazkur oliy o'quv yurtining Qozog'iston milliy brendiga aylanishini iddao qilyaptilar. Ba'zi kuzatuvchilar bularning barchasi mamlakatdagi birgina shaxs imiji, uning manfaatlari va ma'lum bir doiradagi shaxslarning g'oyalarini ilgari surish maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlamoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Shu yilning 27-sentyabr kuni Nazarboyev nomidagi universitetda 500 ga yaqin talaba o'qishni boshlaydi. Bilim dargohining ochilishi bo'yicha loyiha tashabbuskorlari universitet mamlakatning milliy brendiga aylanishi, uning timsolida milliy ta'lim tizimi hamda xalqaro tadqiqot va ta'lim amaliyoti yutuqlari uyg'unlashajagini ta'kidlashmoqda. Nazarboyev nomidagi universitet rahbariyati dunyodagi qator yetakchi bilim dargohlari, jumladan London Global universiteti, Carnegie Mellon universiteti, Wisconsin, Pittsburgh va Pennsylvania universitetlari kabi nufuzli ta'lim maskanlari bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Qozog'iston prezidenti nomidagi bilim dargohida AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiyadan tashrif buyurgan o'qituvchilar dars beradilar. Xorijdagi nufuzli xalqaro universitetlar o'qituvchilarining 8-sentyabrdan to 19-sentyabrga qadar Ostonaga kelishlari kutilmoqda.
Universitet Nazarbayev это совершенно новый университет нового поколения.
Nazarbayev nomidagi universitet bu yangi avlod uchun mo'ljallangan mutlaqo yangicha bilim dargohidir. Uning uchun katta mablag' ajratilyapti va hozirda universitetda pullik ta'lim yo'q. Bu yil biz ushbu bilim yurtida o'qish uchun eng yaxshi 500 talabani tanlab oldik. Biz boshdanoq butun dunyodagi top universitetlardan yagona prinsip bo'yicha talab qilinadigan xalqaro toifadagi universitet tuzishni maqsad qildik. Universitet va universitet shaharchasi dunyo standartlariga muvofiq holda qurilmoqda. Buni xorijda talabalar shaharchasi qurish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan tashkilot qurmoqda. Deya ma'lum qildi Ozodlikka Nazarboyev nomidagi universitet aksionerlik jamiyatining ta'lim bo'yicha prezident muavini Kadisha Dairova. Ayni paytda Qozog'istonda Nazarboyev nomidagi universitet ochilishiga nisbatan salbiy munosabatda bo'lgan kuzatuvchilar ham yo'q emas. Ular fikricha, rasmiylar nomi ulug' bunday bilim dargohi ta'sis etgandan ko'ra mamlakatdagi mavjud oliygohlarni rivojlantirish yo'lida harakat qilsalar, maqsadga muvofiqroq bo'lar edi.
Какая необходимость при 141 вузе Казахстана, многие из которых имеют хорошую историю.
Qozog'istonda o'z tarixi, yuqori malakali professorlar va yaxshi moddiy texnik bazaga ega bo'lgan 141 oliy o'quv dargohi bo'lgan bir paytda mamlakatda yangi bir universitet ochishga nima hojat bor? Masalan, Olmaotada 80 yillik tarixga ega bo'lgan ko'plab universitetlar bo'lib, ularning rektorlari bilim dargohida dars berayotgan professor va doktorlarni munosib maosh bilan ta'minlash haqida bosh qotirmoqdalar. Atigi 500 talabani o'qitish uchun davlat byudjetidan katta mablag' ajratishning nima keragi bor? Deydi talabalarning sifatli ta'lim olishga bo'lgan haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha faoliyat yurituvchi Ar-Ruhaq jamoatchilik jamg'armasi rahbari Baxtjon Torigojna. Qozog'istondagi talabalarni davlat hisobidan xorijiy universitetlarda o'qitish bo'yicha bo'lashoq dasturi bitiruvchisi bo'lgan Jazira Duysimbekova esa mamlakatda Nazarboyev nomidagi universitetning ochilishini ijobiy baholaydi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qozog'iston Yevrosiyoda liderlik maqomiga da'vogarlik qilmoqda. Shu bois ham mamlakatning ushbu mintaqada ta'lim sohasi bo'yicha ham liderlik qilish iddaosi o'rinlidir.
Po poslednim dannym gazety Newsweek Qozog'iston vyshel na 60 mesto.
Newsweek jurnalining so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Qozog'iston dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ro'yxatida 60-chi o'rinni egalladi. Bunda baholashning 5 mezondan biri ta'lim sohasi bo'lgan. 100 ta rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida biz 14-chi o'rinni egallab turibmiz. Bu katta yutuq, ammo Qozog'iston bu bilan to'xtab qolishi kerak emas. Keyingi 5-10 yil ichida Qozog'iston oliy o'quv yurtlari xalqaro maqomni qo'lga kiritishi kerak. Bu haqda prezident murojaati va Qozog'iston ta'lim sohasining 2020 yilga qadar rivojlantirish dasturida ham aytib o'tilgan. Qozog'iston oliygohlarining dunyo reytinglarini zabt etishi uchun ilmiy tadqiqotlar va ularda o'qiydigan xorijlik talabalar soni kamlik qilyapti, deydi Jazira Jusimbekova. Nazarboyev nomidagi universitet 22 mingta talabaga mo'ljallangan bo'lib, unda 3 yirik yo'nalish: muhandislik, tabiiy fanlar va tibbiyot sohasida mutaxassis tayyorlanadi. Mazkur universitet diplomi xalqaro maydonda tan olinishi aytilmoqda. Ammo avvalroq Qozog'istonda ochilgan xalqaro maqomga ega oliy o'quv yurtlarining diplomlari nafaqat dunyo miqyosida, balki mamlakat miqyosida ham tan olinmayotgani kuzatilgandi. Masalan, Qozog'istonda bir necha yildan buyon xalqaro miqyosga ega Qozog'iston menejment, iqtisodiyot va rejalashtirish universiteti KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlari faoliyat yuritib keladilar. Ushbu bilim dargohlari endigina faoliyat boshlagan paytda ularning ta'lim bo'yicha Amerika standartlariga javob berishi aytilgandi. Ammo bugungi kunda Olmaotadagi bu ikki universitet bitiruvchilarining diplomi Qozog'iston ta'lim vazirligi talablariga javob bermasligi aniqlandi. Ayni paytda talay muammolarga duch kelayotgan KIMEP va Qozoq-Britan texnika universitetlarida shu paytgacha ko'plab o'zbekistonlik talabalar ta'lim olgan va hozir ham bu dargohlarda O'zbekistondan kelgan bir necha talaba tahsil olayotgani ma'lum. O'zbekistonda xorijda olingan diplomlar nostrifikatsiyasi bilan bog'liq muammolardan xabardor ayrim o'zbekistonliklar Qozog'istondagi xalqaro miqyosdagi universitetlar, xususan Nazarboyev nomidagi universitet ham o'zbek talabalari uchun jozib o'quv dargohi bo'lishi qiyinligini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.gardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirish bilan davom etadi. Diniy ayblovlar bilan 6 yilga qamalgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi o'g'lining afv etilishiga 100% ishonishini aytmoqda. Muqaddas Hamidovaga ko'ra, Xayrulla O'zbekiston prezidenti nomiga afv etishni so'rab yozgan maktubiga afv etilsin, ammo yakuniy qarorni qamoqxona ma'muriyati qabul qilsin mazmundagi javobni olgan.
Muqaddas Hamidova o'g'li o'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov 2 oy muqaddam O'zbekiston prezidenti nomiga afv maktubini yozgani va bu maktubga yaqinda javob kelgandan so'ng u prezident farmonida ko'zda tutilgan amnistiya qilinuvchi mahbuslar toifasiga kirganini aytar ekan, Navoiyning Qiziltepa tumanidagi qamoqxona ma'muriyati uni ozodlikka chiqarishiga ishonchi komilligini ta'kidladi.
U kechirim xat yozgan ekan, xudo xolisi afv etilsin debdi. Mana faqat u yoqda masalasi hal qilar debdi turma. Lekinlarsa bo'yniga olmagan shu paytgacha. O'shanda ham shunaqa yozilgan ekanki, keyin afv etilsin, faqat o'sha zona hal qilinsin deyilibdi. Mana xudo xolisi amnistiya chiqdi endi. O'shaning uchun tushdi deb o'tiramiz biz, xudo xolisi 100% tushdi deb o'tiraman men.
Muqaddas Hamidova ayni paytda Qiziltepadagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan o'g'li Xayrulla yaxshi sharoitda saqlanayotgani, unga nisbatan qamoqxona ma'muriyati yaxshi munosabatda bo'layotganini ham ilova qilib o'tdi.
Majbur bir turma desa yomon deb o'ylardim, shunaqa sharoitlar zo'r. Yaxshi Xayrulla ham unaqa hech anaqa qilinmagan, xudo xolisa. Yaxshi 3 kun mana qo'yib qo'ydi, yonida tualet, yonida hammom. Adini o'zizani juda ham yaxshi sharoiti. Hamma yosh sharoitiga gap yo'q.
37 yoshli Shavkat Alimxo'jayevning jasadi Navoiy qamoqxonasidan Toshkentdagi yaqinlariga olib kelindi. O'lim haqidagi guvohnomada marhumning organizmi umumiy qonsizlanish tufayli vafot etgani aytilgan. Lekin rahmatlik Shavkatjonning onasi Ozodlik bilan suhbatda o'g'li qiynoqlar qurboni bo'lganini gapirib berdi.
Urgan, bitta o'ng ko'zi ketilgan deqa o'zi boshini ketgan naqa tepada buqlog'idan quloqigacha kesilgandi, tikilgan diyorlar. Qiynagani ko'rinib turibdi-da. Etikki ertalab anaqa ertalabki chiqarasiz naqaga dedi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi 7 sentyabrdan boshlab Sirdaryo maktablarining yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jo'natildi. O'zbekistondagi aksar kollejlarning talabalari esa allaqachon paxta dalalarida ter to'kmoqda.
Sirdaryoning ayrim tumanlarida 7 sentyabrdan boshlab o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga jalb qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi rahbari Isroil Rizayev Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun maktablar yopilibdi. 7-8-9 mahalliy joylarda teriyapti ekan. Hozir 2-3 ta rayonga qilsam, ba'zi bir rayonlarda hali maktab o'quvchilari hali chiqmayapti. Endi u ertaga hayitdan keyin masala yurishyapti. Lekin masalan, mana bizning rayonlarda Sirdaryo tumani, Mirzobod tumanlarida bugundan boshlab maktablar yopilib, ular 1 soatga borishadi. Maktab formalarini qaytib kelishdi-da, paxta chiqib ketishdi-da, mahalliy o'zlarining yonidagi shu xo'jaliklardagi yaqin joylarga. Hozircha yotoqqa olib ketgani yo'q o'quvchilarini. Hozircha shu o'zlarini yaqin joylarga borib turibdi ekan. 3 kundan keyin, ya'ni roza qaytadan keyin ularning yotoqlariga olib borish mo'ljallanyapti ekan. Hokimiyatlikda viloyat hokimligida shuni yig'ilishdi, shuni ko'rsatib berilganini aytishdi.
7 sentyabr kuni Sirdaryodagi Shirin energetika kolleji talabalari ham paxta terimiga tushdi. Bu haqda kollej xodimi Ozodlikka bildirdi.
Bugun kollejimiz paxtaga chiqdi. Bugun chiqib ketishdi. Dalaga ketgan hozir hamma. Paxta boshlandi.
Surxondaryodagi Sherobod tibbiyot kolleji talabalari ham 7 sentyabrdan dalaga otlanayotganini aytadi kollej xodimi.
Bugun chiqyapti nasib bo'lsa. Bugun tayyorgarlik turibdi, avtobusda kelish kerak. Bugun podvoz bo'la. Hali bizda ham talpovatdan bachalar tayyorlab ko'rpasini kelib o'tirtaldim. Texnika bugun yo'qda. Transport kelish kerak. 28 avtobus kelamiz. Ular hozir dinot tibbiyot qolgan viloyat rayonidagilarni olib keladi Sherobodga yordamchilar. Hammaga paxta deb aytilgan joy joylar barcha tayyor bo'lib turibdi. Endi bo'yat pishamiz. Shu yerda endi bo'ladi. Bugun hokim bo'y yig'ilish qiladi, deyapti tuman hokimi.
Qoraqalpog'istonning Xo'jayli qishloq xo'jalik kolleji xodimiga ko'ra, ushbu kollej talabalari 3-sentyabrdan boshlab paxta dalalariga jo'natib yuborilgan.
Hammasi paxtada, paxtaga ketgan. Hammasi o'quvchilar, o'qituvchilar.
Chiqishdim paxtaga. Qachondan chiqildi?
3-sentyabrdan boshlab.
Buxoro viloyatining Jondor sanoat kolleji xodimi ham kollejning 350 nafar talabasi paxta terimiga shay turishganini bildirdi.
Bizani kollejimiz o'quvchilarimiz tayyor chiqish uchun. O'qituvchilarimiz ham tayyor. Joylarni borib ko'rganmiz yotadigan joylarimizni. 5 ta joyga yotadigan joyimiz hammasi sharoitlari qilingan. Komanda bo'lsa o'sha paytda chiqamiz-da. Bizda hozircha aniq bir nimani aytmayaptilar qachonligini.
Sizlarda nechta o'quvchi chiqadi?
Bizda 850 ta chiqadi.
Qaysi tumanlarga borasizlar sizlar?
Bizda shu o'zimiz Jondor tumani, Guliston, Oqshiq qishloq fuqarolari yig'ini, keyin Dalmo qishloq fuqarolariga 2 ta nima hududga tushamiz.
Bu qancha davom etishi ham hozircha noma'lummi masalan?
Uzog'i bilan 25 kun yo 1 oy.
Biz qo'ng'iroq qilgan Namangandagi Norin qishloq xo'jaligi, Surxondaryodagi Agrosanoat kasb hunar kolleji, Jizzax yengil sanoat kolleji, Farg'onadagi Beshariq qishloq xo'jalik kolleji, Qoraqalpog'istondagi Beruniy qurilish kollejlarining barchasida paxta mavsumiga tayyorgarlik avjida. Ular ham paxtaga chiqish haqidagi buyruqni kutib shay turganliklarini aytishdi. 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekistonda bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan paxtaga boykot e'lon qilgach, O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan edi. Ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishiga to'siq bo'la olmadi.
Iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi ommaviy qirg'inga oid fakt va hujjatlarni to'plagani uchun tazyiqlarga uchrab mamlakatni tark etgan huquq faoli To'lakan Ismoil va Parijda o'tkazilgan matbuot anjumanida qonli voqealar haqida gapirib berar ekan, iyun oyidagi xunrezlik boshida hukumat amaldorlari turganiga ishora qildi.
Mirzakmatov bo'yicha ankeni nima uchun bugungi kuni OBSN politsiyasiga qarshi shunday guruhlarni chiqarib, yana biz o'zimizga chechirib deb shunday bir ishni biz yasagan Mirzakmatov bo'lyapti. Anan dag'i maga tushuniksiz nima uchun vitse-premyer hozirgi Mirza Bekmazarov Mirzakmatovni jaqtab yana shunday bir odamlarga qarshi ishni yasayotganini men tushunayman, tushuniksiz. O'shaning uchun ushbu iyun andan keyin dag'i nima uchun militsiya gunosiz odamlarni olib ketyapti, nima uchun ularni qiynayapti, nima uchun qo'yib beraman deb aqcha so'rayapti korrupsiya. Shuning barini teng mizamni yo'lga chechmasa bu konflikt bundan dag'i ko'payib ketishi mumkin, yana qiynoqda qolgan odamlarga ayvay qiyin bo'lyapti deb. O'shol
mana bu qirg'iz voyennilari, ya'ni etnik o'zbeklarni qiynayapti degan fakt bormi sizda? Faktlar?
Biz barini aytdik. Bu ayvay kuchli problema. O'shon uchun el aralik komissiya ayvay yaxshi ishlash kerak. Al diplomatikki qana komissiya bo'lish kerak. Al degan odam huquqini qamtish kerak, qandkini 80 yil yashaydi Qirg'izistonda, odam huquqi eng negizgi masala bo'lish kerak deb.
Nima uchun Roza O'tinboyeva ham boshqalar ham OBSni militsiyasini kirgizmadi? To'lakan aka nimaga kirgizmadi?
Bu nima uchun kirgizilayotgandari ankeni chindiqdan qo'rqyapti-da, biroq chindiqdan qo'rqish kerak. Agarda chindiqi liderlik kelsa, chindiqdan qo'rqmay qaysi ulut bo'lmasin, odam huquqi yana mizandulukni olib kelsa, bu Qirg'izistonning o'nibutni yana boshqa ulkalarga dagi ulgu bo'lib qolishi mumkin. Agarda biz o'zimiz bilamiz yana bari javob bo'lib yana o'zimiz chechamiz desa, bu murdaki rejimlardan dagi repressivlik yana ayvay kriminallik masalalarga qo'lib qolishi mumkin.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi edi. Dasturimiz davom etadi va endi navbat Chodir xayol dasturiga mikrofon o'ngida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Shu Shu kunlarda Italiyada 67-chi xalqaro Venetsiya kinofestivali bo'lib o'tmoqda. Bu obro'li kinofestivalda Moskvada ijod qiladigan taniqli o'zbek kinochisi Rustam Hamdamov o'zining Javohirlar filmi bilan ishtirok qilmoqda. Rustam Hamdamov suratga olgan bu film o'tgan asrning 20-chi yillarida yashagan rus balet ustalari haqida ertak deya taqdim qilindi. Filmdagi asosiy ikkita rol oq ayol va qora ayol rolini Diana Vishneva va Renata Litvinova ijro qiladi. Vishneva ijrosidagi balerina ikki holatda aks ettiriladi. Bir holatda magazindan javohir o'g'irlaydi, ikkinchi holatda sahnada Ludvig Minkusning Baydarki asarining 3-chi aktida raqsga tushadi. Rustam Hamdamovning bu asari mavhumlik va reallikning oltin o'rtasidagi ertak sifatida taqdim qilindi. Munaqqidlar nazarida Hamdamov filmi Michelangelo Antonioni suratga olgan Qizil shahar, Yelena Renening o'tgan yoz Marin Batta kinolaridagi ishorat va majozga mengzaydi. Bundan 5 yil oldin Rustam Hamdamov bosh rolda Renata Litvinova suratga tushgan Vokal parallellar filmini Venetsiya festivalida namoyish qilgan edi. Rassom va kinochi o'laroq favqulodda shuhrat topgan Rustam Hamdamov 1944 yilda Toshkentda tug'ildi. VGIKga o'qishga kirib, taniqli kinochi Georgiy Chuxray qo'lida tahsil oldi. Rustam Hamdamovning rassom sifatida yaratgan asarlari Ermitaj muzeyiga sotib olingan. Ermitaj o'z qoidalariga istisno tarzida ilk marta 2003 yilda rassom Rustam Hamdamov asarlarini hali tirikligidayoq sotib oldi. Rustam Hamdamovning Javohirlar kino asari shu kunlarda o'tayotgan Venetsiya kinofestivalining Ufqlar dasturida namoyish qilinadi. Rus kinorejissyori Aleksey Fedorchenko suratga olgan Sokin qalblar filmi kinofestivalning asosiy dasturiga kiritildi. Venetsiya kinofestivali hakamlar hay'atini Kventin Tarantino boshqarmoqda. Shuningdek, juri hay'atida litvalik aktrisa Ingeborgi Dabkunayti ham bor. Venetsiya festivalida ishtirok etayotgan ozodlik kino munaqqidi Andrey Plaxovga qo'ng'iroq qilib, festival tafsilotlarini o'rgandik. Ingeborg Dabkunaytining hayotga kiritilishi nimani bildiradi degan savol javobidan boshladi Andrey Plaxov.
Помню жюри, в которое тоже входил Ингеборг Дабкунайте, но там было в Берлине несколько лет назад, и там была совершенно другая композиция. Там было
Esimda bundan bir necha yil avval Ingeborg Dabkunayti Berlin kinofestivali jurisiga ham a'zo bo'lgan edi. Berlin kinofestivali jurisida aktyor ko'p edi. Men Ingeborg Dabkunayti mushohadasiga ishonaman, ammo Venetsiya kinofestivali hayotini Tarantino boshqarayotgani menda savol uyg'otdi. Tarantinoning kino san'atiga o'ta bir taraflama qarashi bor va bu ko'z qarash juri qarorida ham aks etadi deb o'ylayman.
Возглавляет жюри Тарантино, мы понимаем, что это человек с очень субъективными представлениями о кинематографе, и, наверное, они как-то отразятся в решении жюри.
Ana shundan keyin Andrey Plaxov kinofestivalda eng ko'p tilga olingan voqeaga to'xtaldi. Venetsiya kinofestivali diktator Mussolini qurib bergan saroyda o'tmoqda. Ayni paytda Venetsiya kinofestivali uchun yangi koshona qurilmoqda. Bu koshona qachon bitadi degan savol qaysi kino yaxshi degan savoldan ko'ra ko'proq yangramoqda. Gap Italiya birlashganining 150 yilligi atab quriladigan qasr haqida ketmoqda.
Festivalni dvorets nas dannym godu gotov ne budet na dannym festivale i vse eto delo действительно затягивается, становится делом несколько неопределённого будущего.
Bu qasr qurilishi kechikmoqda. Qachon bitishi ham mavhum. Mussolini qurgan saroy esa eskirib ketmoqda, dedi Andrey Plaxov. Eskirdi deganingiz nimani bildiradi? Festival o'tayotgan saroy nurayaptimi, deb so'radik.
Нет, тут ничего не разваливается. Просто дворец был построен еще в 30-е годы. Это такой своего рода шедевр архитектурного модернизма. Прошло много лет.
Yo'q, nuramayapti ham, yiqilgani ham yo'q. Bu saroyning 1930-yilda qurilganini unutmaslik lozim. O'shanda bu me'morlik shedevri bo'lgan edi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Yangi texnologiyalar paydo bo'ldi. Zamonaviy festival uchun yangi texnologiya imkonlari esa muhim omildir. Bu muammoni Kan festivali ham, Berlin kinofestivali ham o'zicha hal qildi. Ya'ni Berlin kinofestivali Potsdamer Platzdagi ultra zamonaviy binoga ko'chib o'tdi.
Это сказывается на развитии Венецианского фестиваля довольно негативно.
Muraqqidlarga ko'ra, festival dasturida juda ko'p Italiya kinolari bor. Masalan, bultur 22 kino bo'lsa, bu yil 40 bitta. Buning boisi nimada deb savol berdik kino munaqqid Andrey Plaxovga.
Каждый фестиваль такого ранга, как Венеция, Берлин, Кан, включая Московский, лоббирует свою национальную киноиндустрию.
Bu mavqeidagi har bir kinofestival o'z milliy kino san'atini targ'ib qiladi, chunki kinoindustriya qo'llovga muhtoj, ammo qo'llab-quvvatlangan har bir kino ham san'at asari bo'lavermaydi. Masalan, rus aktrisasi Kseniya Rapoport rol o'ynagan italyan filmi bultur sovrin oldi. Bunday qarasangiz, o'rtacha bir film.
В итальянское кино очень часто бывает представлено фильмами, не представляющими на самом деле большой художественной ценности.
Айни пайтта Марказий Осиё республикаларининг бу фестивалда ҳеч ким тамсил qilmayapti. Boya aytib o'tganimiz Rustam Hamdamov Rossiyani tamsil qilyapti. Markaziy Osiyodan kelgan rejissyorlar ishlagan filmlar festival talabiga javob bermaydi deydi. O'z vaqtida Venetsiya kino festivalida Niyat bog'lari degan filmi bilan qatnashgan o'zbek rejissyori Ali Hamrayev.
Ha, qatnashgan 1988-yilda. Sad Jelani o'sha filmni birinchi haftada Sergey Parajanov borib qatnashgan. Tayni so'ramiz, kreativ 2 haftada borib Lambani taklif qilgan ular Sajjolani film ko'rsatdik o'tdi. Programma Horizon bo'lgan, o'sha programmada ko'rsatdik biz.
Endi buni san'atkor kinochi uch hayotida roli qanday bo'ladi Venetsiya kino festivalini?
Har festivalni o'zini yuzi borda, endi Venetsiyaskiy festival nima deydi, shu hozir mana Tarantino juryini raisi bo'ldi. Ularga to'g'ri shu san'atkorlar kelib, shu endi madaniyatlik festivalda juda shunaqa filmlar bo'ladi, avtorskiy filmlar ko'p, shuni deydi. Kommersiyskiy tomoniga u festival o'tmagan hech. Fred Müller festivali direktori boshlig'i doim shu film tanlaganda o'zini yo'li bilan boradida festivalni. Asosiy avtorskiy filmlar shu filmda qatnashadilar.
O'zbekistonda o'tgan yillarda 50 dan ortiq kino ishlandi. Nega ular mana shu qatnashmayapti mana shu Venetsiya kino festivaliga?
Endi ular taklif qilmayaptilar Venetsiyaskiy festival. Mana Rustam Hamdamov bor, bu rejissyorimiz. O'zi nimada Sirdaryoda tug'ilgan, ham rassom, ham rejissyor. Hozir o'zini yangi film bilan o'sha yerda qatnashyapti. Endi u Moskvada turadi qancha yil. Rustam Hamdamov.
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan-kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Arashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol. Xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Antxuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play bor edim, ko'planta edim, ulta edim, mashq qila bor edim, o'sha pullar o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini eslay oladimmi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini ozgina xirgoyi qilib berishini ham so'radim.
Zavo o'qiyodimda man. Tarallaydi o'qidim. Bo'yinasini o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, am 9 ni ko'rsataman, am kelinni xinosini qo'yaman, am bo'lsa bularni kekini kesaman, am o'qiyman, am o'ynayman. To'smitgancha shuni davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Man bu narda qo'yira olmayman g'azalxonligimni, xonandaligimni.
ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Aslining o'zi birozdan so'ng dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.